În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reîntâlnim și în seara aceasta. Ne-a mai dat Dumnezeu și putere și râvnă voi să mai ascultați, să nu vă plictisiți încă complet de mine. Și mie râvnă de a vorbi și de a vă ajuta cum pot eu la măsura mea prin micul dar, marele dar pe care mi l-a dat Dumnezeu, dar mic pentru că eu l-am micșorat și l-am opăcit, cum zic ardelenii, l-am acoperit cu păcatele mele. De a explica cuvântul lui Dumnezeu, de a descoperi tainele lui Dumnezeu, care de fapt de-abia așteaptă să le descopere, dar nu are cine să le caute. Adică ele sunt, până la urmă, noi când zicem că descoperim noi preoții sau episcopii sau știu cine tainele lui Dumnezeu, de fapt ar trebui să spunem cele care se vedeau cu ochiul liber, cele care se erau la vedere, dar nu era cine să le vadă sau nu mai interesa pe nimeni, noi le-am descoperit sau le-am arătat. Am deschis într-atât de puțin ochii, măcar să le vedem și să le arătăm și altora. Acum, întorcându-ne la Tatăl nostru, după cum știți, am ajuns la Sfințească, în numele Tău, la această formulă, acest cuvânt, am vorbit ieri și alaltăieri, sau când răspui alaltăieri, nu mai știu când am vorbit, despre Sfințească, în numele Tău, și am spus că nu este nici într-un caz vorba despre faptul că noi avem cum să împlinim sfințenia lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu e destul sfânt, că nu e destul de măreț, nu e destul de săvârșit și noi cumva îi mai vindem, îi mai dăruim, îi mai adăugăm din sfințenie și astfel îi sfințim numele. Nu, nici într-un caz nu are înțelesul acesta. Și când zicem sfințească-se numele Tău, și Sfântul Ioan Gură de Aur, dar mai târziu în marea teologie rusă, Sfântul Tihon de Zadonsk, spun că între sfințească-se numele Tău și este egal cu prea slăvească-se numele Tău, să se slăvească, prea slăvească-se numele Tău, adică să se cinstească, să se prea slăvească numele Tău. E foarte interesant ce zic ei. Bineînțeles că cuvântul ăsta prea slăvească se numele Tău, îl folosesc mai ales rușii și ni l-au transmis Sfântul Tihon de Zadonsk. Dar este și învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur. Adică când zicem noi sfințească se numele Tău, de fapt spunem, Doamne, să se prea slăvească numele Tău. Cum se poate preaslăvi numele lui Dumnezeu? Dar înainte de a zice cum se poate preaslăvi numele lui Dumnezeu de către noi, trebuie să observăm că înainte de a cere orice, pentru că până acum doar am spus Tatăl nostru care le ești în ceruri, am definit ființa sau am numit ființa supremă spre la care ne raportăm, Dumnezeul nostru, Tatăl nostru care le ești în ceruri. Vedeți ce Dumnezeu milostiv, ce Dumnezeu, aceasta e rugăciunea prin excelența noastră a creștinilor, și zic ce Dumnezeu milostiv, ce Dumnezeu smerit, pentru că dacă ar fi fost un Dumnezeu, dacă noi am fi fost, dacă Dumnezeu acesta ar fi fost un Dumnezeu, fals, neadevărat, al demonilor, zugrăvit de demoni în ochii noștri, ar fi zis, probabil că ar fi zis așa, nu Tatăl nostru care le ești în ceruri, ci ar fi zis, Tu, creatură insignifiantă, omule, nici nu mă poți numi, orice numire pe care o dai tu, mi-o dai tu mie, mă înjosește, orice formulă cu care încerci să mă definești, este înjositoare și este încorsetătoare. Tu nu ai ce să spui despre mine, nu ai cum să mă numești pe mine. Nu vei, de vei trăi 100 de vieți, nu vei dobândi această înțelegere să mă numești tu pe mine. Așa ar fi, și-ar fi început perorația despre cum să ne rugăm lui Dumnezeul, un Dumnezeu care n-ar fi Dumnezeul creștinilor, un Dumnezeu al mândriei, un Dumnezeu al părerii de sine, un Dumnezeu al, laudei, un Dumnezeu al care îi place slava. Și la fel, sau ar fi putut începe altfel. În loc de Tatăl nostru, noi să zicem atotputernice, ne-ar fi zis Mântuitorul, atotputernice, a toate țitorule, deci cel care le ții pe toate în mâinile tale, a toate făcătorule, făcătorul cerului și al pământului, a tot țitorul și acum în orice clip, a ultimului atom și a ultimei celule, ocrotitorul și îngrijitorul tuturor făpturilor de la o margine alta a cerurilor, ziditorul făpturilor celor nevăzute, cel care stai în mijlocul făpturilor nevăzute, ce simplu, a zis el, Tatăl nostru care ești în cerul, cerurile fiind, lumile nevăzute ale îngerilor, cerurile nevăzute ale îngerilor, de aia putea să se numească eu stăpânul și arhistrategul și întemeitorul și începătorul tuturor făpturilor cerești, a tuturor netrupeștilor puteri, acelea la care nici nu îndrăzniți să vă uitați voi oamenii, sau n-aveți ce să vă uitați, că vă doar de le veți vedea pe ele și veți muri de frică, dar să mă vedeți pe mine. Așa ar fi putut să zică Dumnezeu. Înțelegeți smerenia lui? Deci Dumnezeu ne învață cum să ne rugăm și nu își trage nimic pe turta lui. Nu începe cu o denumire pompoasă, nu se numește pe sine cu nume înfricoșătoare, să zică eu sunt, eu știu, Zamolxis, eu sunt Apollo, eu sunt Zeus, eu sunt cel care nu poate fi numit, numele meu voi nu-l puteți rosti. Aveți grijă cum rostiți numele meu, aveți grijă cum pronunțați vocalele și consoanele care alcătuiesc numele meu. Nu-l pronunțați decât după o zi de post sau cine știe ce condiții. Putea să facă așa sau să se numească pe sine, să se categorisească pe sine, să se eticheteze cu cele mai înalte formule, forme pe care le poate găsi în făptură, să se numească pe sine atotziditor, atote făcător, atotziditor a tuturor făpturilor, să se numească desăvârșit, frumos, perfect, lumină mai presus de orice lumină, înțelegere mai presus de orice înțelegere, rațiune mai înaltă decât orice umbră de îndoială. S-ar fi putut numi în mii de chipuri în fața noastră și să se laude în fața noastră, dar Dumnezeu nu face asta și se numește pe sine Tată. Atât. Tatăl nostru. Și nu Tatăl tuturor făpturilor, Tatăl îngerilor, Tatăl, nu, Tatăl ființelor, Tatăl la toată zidirea, Tatăl nostru. Atât. Tatăl nostru al oamenilor. Micșorimea, puținătatea la care se coboară Dumnezeu este înfricoșătoare. Kenoza este numită în greacă această micșorare a lui Dumnezeu. Kenoza lui Dumnezeu, coborârea lui Dumnezeu, micșorarea lui Dumnezeu de voie în fața noastră, fără să se laude, fără să-și tragă pe turta sa jarul, fără să facă nimic din ceea ce ar face un om. Dar întorcându-ne, sfințească-se numele tău înseamnă, după spusa Sfântului Angură de Aur și al Sfântului Tihon de Zadonsk, slăvească-se numele tău. Dar ziceam, este prima cerere, nu? Că până acum doar definim cui ne rugăm, Tatăl nostru care le ești în ceruri. Și unde se află această făptură, sau îl definim puțin, Tatăl nostru care le ești în ceruri. Și pe aceea continuăm, sfințească-se numele tău, e prima cerere, e o cerere. Și înseamnă că și dacă înlocuim sfințească-se numele tău, slăvească-se numele tău, prea slăvească-se numele tău, și dacă dăm înțelesul acesta, înțelegem că a slăvi pe Dumnezeu Este cel mai important lucru ce îl poate face omul. Este cea mai înaltă formă de împlinire a umanului. A slăvi pe Dumnezeu. Dacă e prima cerere, nu? Exact cum ultima cerere sau ultima rugăminte a unui muribund, a unui om care își spune testamentul, ultimele cuvinte sunt cumva ca o chintesență a tuturor vorbelor, a tuturor hotărârilor, a tuturor faptelor și cuvintelor pe care le-a spus vreodată în viață, și parcă toate se strâng în această ultimă vorbă, ultim testament, ultime cuvinte. Tot așa aș zice la Dumnezeu și primul cuvânt, prima cerere, este, parcă le conține pe toate, este mai presus de toate. Adică nu întâmplător Dumnezeu pune prima cerere aceasta, sfințească-se numele Tău. Pentru că dacă se slăvește numele lui Dumnezeu, se împlinesc toate. Dacă se slăvește numele lui Dumnezeu, se prea slăvește numele lui Dumnezeu în noi și de către noi, toate celelalte se împlinesc de la sine. Împărăția lui Dumnezeu vine de la sine. Cine slăvește? Ia, haide să ne gândim. A slăvi numele lui Dumnezeu, a te bucura de Dumnezeu. Ce înseamnă a slăvi și a-L prea slăvi pe Dumnezeu? Înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu, Dumnezeu. Să ai încredere în El absolută, desăvârșită. Să n-ai îndoială în Dumnezeu. Numai fără îndoială avându-L pe Dumnezeu, fără îndoială, fără tulburare, fără... Deci să nu ai îndoială în Dumnezeu, să n-ai criză de... criză de încredere în El. Să n-ai nicio îndoială, adică să crezi de plin Dumnezeul tău, căruia te poți închina, căruia îi poți spune toate, de care te poți bucura, care este cu adevărat Tată, a avea o asemenea încredere în Dumnezeu, numai atunci poți să zici că îl slăvești, îl preaslăvești pe Dumnezeu. Orice altă preaslăvire este o formă de frică, orice altă preaslăvire a unui zeu, a unui om, a unui rege, și chiar lui Dumnezeu este o formă de frică mascată, este o formă a profita și a linguși pe Dumnezeu, orice preaslăvire care are umbre despre Dumnezeu, care nu-L crede pe Dumnezeu așa cum este, adică de plin, desăvârșit, dragoste, bunătate, înțelegere. Cine nu-L crede pe Dumnezeu așa și totuși îl slăvește, această slăvire a lui Dumnezeu, deci dacă tu ai îndoieli în Dumnezeu, tu crezi că El este nedrept, tu crezi că El este incorrect, tu crezi că El este aspru, tu crezi că El este grabnic judecător. Deci ai îndoieli față de Dumnezeu și se presupune că totuși având aceste îndoieli, tu îl preaslăvești pe Dumnezeu. Această preaslăvire pe care o aduci tu nu este o adevărată preaslăvire, este o ipocrizie, este o prefăcătorie, este ceva prin care tu, încercând să-L aduci lui Dumnezeu, vorbe de laude, de cinstire, gesturi de evlavie și de smerenie, pe care crezi că dacă le aduci lui Dumnezeu, îi vei câștiga, îi vei câștiga inima lui Dumnezeu, îl vei ademeni, îl vei linguși, te vei băga pe sub unghiile lui Dumnezeu. Vei reuși să te faci iubit. Și această formă de preaslăvire este de fapt o formă de lingușire, de prefăcătorie, de a juca un rol ca să-ți dobândești interesul tău, ca să-ți dobândești, să-ți stăpânești fricile, poți să fie frici. Și crezi și știi că acel om este aspru, este mânios și tu trebuie să te comporți frumos cu el, să vorbești frumos cu el ca să nu-ți producă rău, să nu-ți facă rău și atunci faci aceste preaslăvire, aceste forme de cinstire. Foarte mulți dintre noi suntem coborâți la această formă de cinstire față de Dumnezeu. Și când venim la biserică, mulți dintre noi nu venim pentru că îl credem cu adevărat pe Dumnezeu, dragoste desăvârșită, nu venim pentru că îl credem pe Dumnezeu fără nicio umbră și credem în El desăvârșit. căreia putem să-i spunem toate, căreia putem să ne plângem de toate, căreia putem să avem încredere în toate, în El, și venim la biserică de multe ori și participăm la slujbe și participăm la rugăciunea noastră personală de acasă. Având îndoieli în Dumnezeu, crezându-L aspru, neîndurător, mândru, bățos, orgolios, capricios, și atunci crezi că prin aceste forme de închinare sau gesturi sau ofrande pe care le aduci poți să-i atragi atenția și să-ți dobândești interesul tău sau poți să-i stâmperi mânia și cumva să-i cumperi bunăvoința. Aceste forme de... Foarte mulți dintre noi venim la biserică având această formă de... Chiar și forma, această formă greșită de înțelegere, chiar și forma de a veni la biserică ca să te liniștești. Adică Dumnezeu ca o formă utilitaristă, pragmatică de a-ți rezolva problemele. Dumnezeu nu are altă treabă decât să stea la un ghișeu undeva, care e biserica sau, eu știu, în camera ta, în icoană, ca la un ghișeu de cereri și reclamații, și El trebuie să-ți rezolve problemele exact cum tu, dacă mergi la un hotel, ar trebui să și te cazezi într-o cameră. Dacă ai probleme în cameră, trebuie să suni la recepție, să ți se trimită cineva că nu merge priza, să vină cineva că nu funcționează frigiderul, și Dumnezeu are datoria să facă lucrurile acestea. De multe ori și această formă în care îl vedem pe Dumnezeu că El este dator să fie bun, El este dator să fie binevoitor, dar noi avem atâta datorie să-L sunăm, adică să sunăm la recepție, și această formă este tot la fel de greșită. Și noi mergem la biserică ca și cum am merge să-L sunăm pe recepționer sau ne rugăm seara ca să, tot așa, îl sunăm pe recepționer sau sunăm instalatorul ca să vină să ne rezolve treburile. Și noi credem că, de fapt, este destul acest telefon sau și Dumnezeu trebuie să-și facă datoria. El este dator să ne ajute. La fel de greșită este și această gândire și atunci când slăvim numele Dumnezeu, dar și atunci când nu-L slăvim deloc, deci atunci când slăvim numele Dumnezeu cu interes, și atunci când slăvim numele Lui Dumnezeu de frică, dar și când nu-L slăvim sau doar îl slăvim într-o formă foarte, îi aducem slavă într-o formă foarte, într-o formă foarte rece, nepăsătoare, într-o formă de obișnuință, facem niște gesturi, că așa se face, că așa e tradiția, că așa e rânduiala și credem că lui Dumnezeu trebuie să-i fie destul. Exact cum tu, nu contează în ce poziție sau cum ai scris o cerere sau o plângere, sau unde ai scris-o, sau unde ai folosit hârtia înainte, sau cât de murdar ești pe mâini, contează ca acea cerere să ajungă în mâna directorului. De aici încolo se rezolvă. Așa credem și noi, de multe ori, că venim la biserică, indiferent cât de păcătoși, de păgând, de întunecați, de închistați, de plictisiți, de cu ce fel de pix furat scriem, pe ce masă sau pe genunchi sau dezbrăcați sau în ce formă și în ce păcate ne scriem noi cererea, Dumnezeu a trebuit să ne audă, pentru că ăsta e rostul Lui. Niciun altul nu este rostul Lui. Toate aceste variante sunt greșite ca înțelegere și ca raportare la Dumnezeu. Deci a-L slăvi cu adevărat pe Dumnezeu implică dispariția acestor ipocrizii sau acestei stări de frică, să faci niște gesturi de frică înainte de Dumnezeu sau din interes. Ipocrite, de frică sau din interes. Dacă sunt asemenea gesturi făcute din ipocrizie, interes sau de frică sau superficiale, toate acestea nu înseamnă preaslăvirea numelui Dumnezeu. Nici într-un caz nu înseamnă preaslăvire. Și atunci, ca să fie preaslăvit numelui Dumnezeu, deci dacă, asta ne spune, dacă e prima cerere pe care o facem Tatălui, înseamnă că este cea mai importantă și care le conține pe toate. Pe toate celelalte cereri. De exemplu, a preaslăvi numelui Dumnezeu înseamnă să-i dorești venirea împărăției sale, să n-ai nicio frică de această împărăție, să n-ai nicio frică și nicio groază de a locui în împărăția lui Dumnezeu, să o dorești să vină cât mai repede. De aceea și zicem, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, vină împărăția ta. Să n-ai nicio frică de aceste, e ca și cum ai zice, e ca și cum tu la telefon îi spui soției sau soțului tău, vai, că te iubesc, vai, dar de fapt e o formulă mincinoasă și când auzi că vine sau chiar vine acasă, te apucă tristețile, te gândești ce liber erai înainte, că acum trebuie să stai tot acasă, că acum trebuie să faci curățenie prin casă, că acum nu mai ai libertate dinainte. De fapt, această preaslăvire a numelui celuilalt, slăvirea numelui celuilalt la telefon, era o minciună, era o ipocrizie sau era o superficialitate care de fapt se dovedește superficială sau ipocrită sau de frică sau din obișnuință, se dovedește așa în momentul în care de fapt când celălalt vrea să vină sau trebuie să vină sau tu nu ai bucurie de această întâlnire sau bucuria e foarte scurtă, după care începe plictisul. Așa și rugăciunea noastră ar fi neadevărată, să zicem că noi preaslăvim numele lui Dumnezeu, sfințească-se numele tău, preaslăvim numele lui Dumnezeu, dar de fapt noi nu-i dorim venirea împărăției. Noi nu dorim venirea împărăției lui Dumnezeu. Nu, dacă îi preaslăvești numele și îl crezi pe Dumnezeu și îl iubești pe Dumnezeu, că nu poți preaslăvi numele cuiva decât dacă ții la el, îl admiri și îl iubești, dacă iubești numele lui Dumnezeu și îl preaslăvești pe Dumnezeu, atunci îi dorești venirea. Îi dorești venirea și îi dorești venirea împărăției sale, stăpânii sale. Iubești stăpânirea sa. Ții la această stăpânire, o dorești, o cauți. Stăpânirea lui Dumnezeu este exact cum cei care se iubesc își doresc cumva să slujească unul altuia. Este o cinste să slujească unul altuia. Își zic unul altuia, eu să-ți fiu ție slujitor și să te ajut pe tine tot restul vieții, nu? Cum își declară oamenii înainte căsătorie? Eu să-ți fiu slujitor, să-ți călătoresc cu tine tot restul vieții, să-ți țin umbrela, să te ajut în toate, să nu te las niciodată, să-ți fiu alături în boli, în cazuri, să... Este așa o adevărată plăcere și cinste să spui toate situațiile în care de fapt tu ești slujitor și a sluji celuilalt pe care îl iubești e ceva, cum să spun, nu poți să taci. Și de fapt așa ar și fi. Dumnezeu a venit să ne slujească, n-a venit să fie slujit, ci a venit să ne slujească pentru că ne iubește. Și iubirea lui Dumnezeu se arată și se vede prin slujirea pe care o face față de om. Vine, stă între oameni, trăiește cu oamenii, face bine oamenii, ajută oamenii, se răstignește pentru oameni. Totul e o slujire. Dumnezeu n-a venit să-i se slujească, ci El se slujească. De ce? Pentru că această slujire este rodul iubirii pe care o are față de noi și își dorește să ne slujească. Ei, așa este și Dumnezeu veșnic, așa este. Nu numai Iisus Hristos este așa venit în lume, ci veșnic Dumnezeu așa este. Adică El, în primul rând, noi iubindu-L și slăvindu-I numele, preaslăvindu-I numele, îi dorim stăpânirea, dorim să ne supunem Lui, dorim să-I fim slujitor Lui, dorim să ascultăm cuvântul Lui, să-I urmăm cuvântului Lui, dar preaslăvindu-L și cunoscându-L și înțelegându-L pe Dumnezeu, noi știm că Dumnezeu ne slujește nouă, că Dumnezeu ne iubește așa de mult încât ne slujește nouă. Și după aceea următoarea cerere, vie împărăția ta, facă-se voia ta, adică tot la fel urmează aceluiași înțeles, urmează aceluiași înțeles, adică să vină împărăția ta în care tu stăpânești, în care tu ești mai marele, care le rânduiești toate, am încredere în tine, vreau să te ascult și vreau să fac voia ta, pur și simplu facă-se voia ta. Este o declarație de dragoste a noastră față de Dumnezeu. Dar aceste declarații de dragoste n-ar avea nicio putere, nicio acoperire dacă nu ar fi această prima parte de preaslăvire a numelui Dumnezeu. Cine preaslăvește numele Dumnezeu crede desăvârșit în El, n-are îndoieli în El, n-are învârtoșare împotriva Lui, nu vede nicio pată întunecată în El, nici nu poți să-L preaslăvești numele Dumnezeu altfel decât văzând realitatea aceasta care te scoate din îndoială față de Dumnezeu. Dar dacă crezi într-un asemenea Dumnezeu care îți dă toată odihna și bucuria și căruia te dedici complet, dacă crezi într-un asemenea Dumnezeu, îi aștepți împărăția, îi o dorești, o cauți și dorești să faci voia sa. Dorești să faci voia sa. Ai încredere în el așa de mult, mai mult decât în tine și ai face voia, îți aduce cea mai mare bucurie ție. Exact cum unui om care iubește, nimic nu este mai plăcut decât să facă, să-l vadă pe celălalt bucuros, să-l vadă pe celălalt, să-i împlinească voile, să-i asculte cererile, ca să-l vadă pe celălalt bucuros, așa cum un tată sau o mamă nu se bucură pentru că se bucură ei și că au ei vreo bucurie, ci se bucură pentru că copilul lor s-a întremat, pentru că copilul lor a trebuit să fugă, să poate să călătorească până la cine știe ce oraș departe, să-și cheltuiască ultimii bani, dar se cumpere un medicament care îi aduce odihnă copilului, care îi aduce pace copilului, care îl face să doarmă o primă noapte, care îl face să nu mai aibă temperatură. Ori acest lucru îi aduce odihnă părintelui, tatălui, mamei, mai mult decât orice. Voia, de fapt, nevoia și voia celuilalt împlinită și rânduită este cea care ne aduce pace nouă. De aceea zicem că în această sfințească se numele tău, preaslăvească se numele tău, se cuprind toate, precum în cer, așa și pe pământ. Adică, iar această precum în cer, așa și pe pământ, este un fel de preaslăvire de plină a lui Dumnezeu în toate. În ce sens? Ce înseamnă să fie preaslăvit numele lui Dumnezeu? Preaslăvit numele lui Dumnezeu, preaslăvirea numele lui Dumnezeu este sursa bucuriei. Cine are preaslăvirea numele lui Dumnezeu are bucurie, are pace, are liniște. A slăvi pe Dumnezeu pentru toate și prin toate, pentru toate pe care ți le dă, le vezi și le auzi și prin toate le care le ai la dispoziție, este un bine atât de mare, este un izvor de pace, de fericire atât de mare, încât devenim și noi, devine și prima cerere și cea mai importantă. De fapt, cine îl poate slăvi și preaslăvi pe Dumnezeu, oricând și oriunde, a dobândit raiul. Are odihnă. Adică ce înseamnă să îl preaslăvești pe Dumnezeu oriunde? Să nu te îndoiești de El niciodată. Să rămâi într-o relație continuă de bucurie, de pace cu El. Orică vine tristețe, orică vine tulburare, orică vine lipsă, orică vine încercare, tu să-L preaslăvești pe Dumnezeu, adică să ai încredere în El. Ori această încredere în Dumnezeu îți dă o pace, îți dă o liniște, îți dă o stare de rai. Preaslăvirea numele Lui Dumnezeu în orice condiții, în orice situație, în orice loc, e raiul pe pământ. De aceea este prima cerere și cea mai importantă. Cine o are aceasta, are totul. Preaslăvirea numelui Dumnezeu. Are totul. Este o cerere foarte importantă. Până la urmă, noi trăind o viață întreagă și încercând la nesfârșit să ocolim cele ce ni se par grele și să alegem ceea ce ni se par bune și doar în condițiile acestea să avem o undă de liniște și de pace și de bucurie. Dar totdeauna această undă de liniște și de pace, bucurie și de bucurie este periclitate, este tot timpul la limită de a fi iară jucată în picioare de întâmplări, de ispite, de încercări. O viață întreagă să ne străduim, să facem adevărate slalomuri de a câștiga bine, de a fi alături de bine, de a alege binele și să ne ferim de rău, ceea ce numim noi rău, este foarte obositor și aproape fără sos de izbândă. Și până la urmă, noi constatăm că sursa binelui nu este în a ocoli la nesfârșit răul, a ne feri de el, a fugi de el, a vedea care e rău, a analiza tot timpul care e rău, care e binele și să fugim de ceea ce ni se pare că e rău, ci să ne ferim, bineînțeles, cât putem de rău, dar nu cu stres, nu cu tulburare, Și tot ceea ce vine peste noi și ceea ce nu putem evita, să luăm ca de la Dumnezeu, să primim ca de la Dumnezeu, să-L înțelegem ca o lucrare a lui Dumnezeu, să-L preaslăvim pe Dumnezeu prin tot ceea ce se întâmplă și prin ceea ce că ne dă o boală și prin ceea că ne dă o încercare și prin aceea că ne dă o vreme mai grea, o ispită, poate ne dă o secetă în țară sau ploi prea multe sau vreme de boală. Chiar dacă ele par rele și ar trebui să ne ferim și această ferire de rău disperată poate deveni un adevărat coșmar al omenirii. Spaima de a detecta răul pretutindeni, de a-l vedea unde nu este, de a găsi căi, de a fugi de el, lașitatea cu care lași pe alții în mrejele răului sau îi arunci pe alții în mrejele răului ca să scapi tu, faptul că te ridici pe umerii celorlalți cu picioarele apăsându-i pe ei în necaz și în ispite ca să ieși tu din rău, toată această fugă disperată de rău nu îți poate rezerva niciodată pacea și binele, niciodată. Ci da, dacă nu faci rău altora, dacă nu obosești pe alții, dacă nu necăjești pe alții, dacă nu îi duci în ispită pe alții, tu să te ferești de rău cât poți, și în interior și în exterior, dar să nu pui în pericol viața nimănui și integritatea nimănui, să te ferești de rău. Iar că nu se poate aceasta, să îngăduie acel rău venit peste tine, să-l lași, pentru că Dumnezeu poate să-l transforme într-o mare binecuvântare, sau el este în sine o binecuvântare, dar încă nu-l vezi tu, nu-l înțelegi. Taina lui Dumnezeu nu este aceea, taina lucrării lui Dumnezeu cu noi, nu este aceea că ne ferește de rele și ne dă un cod de acțiune prin care noi să detectăm relele, să le cunoaștem, să fugim de ele, să ne ascundem de ele, să știm, să stropim tot timpul cu apă sfințită ca toate relele să dispară, să... Nu. Soluția pe care Dumnezeu ne-o dă nu este aceasta, a fugi cu disperare de rău, ci nu stați împotriva răului, cuprinde pe care, o cuvânt care spune Mântuitorul aici, nu înseamnă, înseamnă pe de o parte să ne ferim cât putem de rău, dar mai are un înțeles, a nu sta împotriva răului înseamnă să nu-l detectezi ca pericol, să nu-l detectezi ca pre o valoare importantă asupra căreia să te concentrezi, cu care să dialoghezi, de care să te temi. A nu sta împotriva răului înseamnă să-ți vezi de drumul tău, e ca și cum ți-aș zice, mergem pe un drum și zici, uite, vezi, la un moment dat, din dreapta și din stânga o să sară asupra ta, eu știu, niște jderi. Jderii vor sări pe tine, dar tu să nu te uiți la ei, n-au ce rău să-ți facă. Tu mergi înainte, vezi că cărarea e atât de strâmtă, încât dacă faci un pas în dreapta sau în stânga, te poți surpa în adâncurile prăpăstiei. Deci tu nu te uita la ei, lasă-i că după aia vor sări de pe tine. Sau nici măcar nu-i vei simți. Nu-i băga în seamă. Chiar dacă vor sări și din dreapta și din stânga pe tine, tu nu-i lua în seamă, nu sta împotriva lor, nu te preocupa de ei, nu-i lua de pe tine, nu, pentru că orice mișcare de balansare în dreapta sau în stânga te pot face să cazi și să te surpi în adâncul prăpastiei. Și înțelesul ăsta trebuie dat, nu stați împotriva răului pe care îl dă în Scriptura Noului Testament, Dumnezeu, adică să nu-l bagi în seamă, să nu-l tot cataloghezi, să nu-l vezi, să nu-l observi, să nu te înfricoșești peste măsură de el, să nu stai la luptă cu el tot timpul și la un fel de luptă interioară, dar și exterioară. Adică, până la urmă, a preaslăvi numele lui Dumnezeu înseamnă ca tot ceea ce vine peste tine și pe care tu n-ai putut să-l eviți, și bun și rău, să iei ca de la Dumnezeu și să preaslăvești pe Dumnezeu exact cum preaslăvea Iov pe gunoi când zicea: Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voi Dumnezeu așa a făcut. Dacă am primit cele rele de la Dumnezeu, oare nu le voi primi și pe cele bune de la Dumnezeu, oare nu le voi primi și pe cele rele? Adică a început să le primească și cele bune de la Dumnezeu și cele rele de la Dumnezeu și să nu mai știe exact care sunt mai folositoare pentru el, cele bune sau cele rele, Și de fapt și cele bune și cele rele sunt folositoare. Modul în care lucrează Dumnezeu cu tine, modul în care El vine la tine și lucrează cu tine este diferit. Odată prin bine, odată prin rău. Este infinit mai rău să tot fugi de rău, să te ascunzi de rău, devine o sursă de lașitate, o sursă de minciună, o sursă de perfecătorie, o sursă de această fugă de rău, o sursă de diminuarea caracterului, de înfricoșare, de tembelizare a omului, o sursă de individualism și egocentrism, de nepăsare și răceală față de ceilalți, ceea ce este foarte, foarte periculos. De o mie de ori mai periculos decât lupta cu răul în sine sau lăsarea răului și socotirea răului când atâta timp cât vine peste tine și nu poți să le viți, cade la Dumnezeu și prin toate să-L preaslăvești pe Dumnezeu. Dar de fapt, nici nu trebuie să spun eu multe, pentru că și voi înși v-ați observat situații sau momente sau crize sau, sau eu știu, întâmplări care, pe care le-ați evitat, ați dorit să le evitați, le-ați judecat, v-ați rugat să nu intrați în ele, v-ați rugat să nu coboare peste voi încercările acelea și acelea, dar după ce Dumnezeu le-a îngăduit și au trecut și ați trecut prin ele, sincer, puteți spune cu tot sufletul că de multe ori ați avut mai mult folos de pe urma lor și maturizare și înțelegere și lămurire decât de pe urma a ceea ce voi aleseseră dinainte și vreați să vi se întâmple. Asta e o chestie pe care o recunoaștem toți, o vedem toți, o cunoaștem toți. Că așa cum îngăduie Dumnezeu să se întâmple, este de multe ori cea mai rapidă formă de apropiere de Dumnezeu, cea mai rapidă formă de rezolvare a problemelor noastre, cea mai rapidă formă de, de atingerea fericirii, a maturității, mult mai mult decât cele pe care le alegeam noi și credeam că sunt bune. Și aici aș avea nenumărate situații și momente pe care vi le-aș putea aduce și în viața noastră tuturor, dar și în viețile sfinților și pe calea mântuirii. O întâmplare extraordinară care dovedește asta. Nu știu dacă știți că atunci când un preot greșește în mod repetat, există niște tribunale ecleziastice ale bisericii, un fel de tribunale ecleziastice ale bisericii, care hotărăsc, consistorii se numesc, care hotărăsc o anumită pedeapsă pentru preotul acela, pentru episcop, pentru diacon. Și aceste tribunale ecleziastice pot hotărâ tot felul de reguli, tot felul de opreliști, tot felul de pedepse. Cea mai aspră este, bineînțeles, scoaterea din treapta preoției sau din treapta arhieriei. Scoaterea, adică oprirea de la slujire pentru totdeauna. Iar a doua, ca și gravitate, este trimiterea ca într-un fel de exil, ca într-un fel de la școală de corecție, trimiterea acestui preot sau acestui diacon sau la o mănăstire în ascultare timp de un an, timp de jumătate de an, timp de 3 luni. Adică, ca și cum v-aș zice, cine știe ce protopop, om important pe care îl cunoaște tot orașul, om cu familie, om cu copii, de care ascultă o parohie întreagă, un mare protopop, să zicem, care greșește ceva, poate fi pedepsit de acest consistoriu pentru anumite greșeli pe care le-a făcut, prin faptul că este trimis la mănăstire timp de 6 luni, este oprit de la slujire, deci este oprit de la slujire și el este trimis la mănăstire timp de 6 luni, în care să fie ca un frate simplu de mănăstire. Deci acolo despărțit de familie, despărțit de prieteni, ei nu pot veni la mănăstire să-l caute. stă sub ascultare de plină a starețului sau unui părinte duhovnicesc pe care îl primește acolo și această, în funcție de ascultarea pe care o face, de obicei este trimis la o mănăstire mai veche, o mănăstire cunoscută, la niște părinți mai serioși, mai sobri, mai aspri și e pus sub ascultare față de aceștia. Și dacă timp de 6 luni își împlinește toate ascultările și nu comentează, nu cârtește, nu cade în vechile patim, să zicem că patima era beția, nu cade în vechea patimă, atunci după 6 luni îi se dă șansa să revină la înapoi și să-și continue preoția în familia lui și, iar dacă nu, este scos complet din preoție și pierde preoția. Ei, povestește în viața sa episcopul Justinian al Maramureșului, cel de vrednică pomenire, cel care a murit acum câțiva ani și este îngropat la Rohia, arhiepiscopul Justinian al Maramureșului, Stian Chira, povestește că în perioada anilor 50, 1950 și ceva, a fost trimis un preot vestit acolo la mănăstire. E bineînțeles că mănăstirile nu se prea bucură de acești preoți, pentru că cei mai mulți dintre acești preoți nu vin acolo de plăcere. Deci mănăstirile refuză în principiu. Și bineînțeles că nu refuză, nu vreau că n-am chef și nu te ascult pe tine ca episcop, ci refuză cumva cu foarte multă inteligență, înțelepciune și spun: avem multe probleme, toți părinții noștri sunt prinși în treburi, avem puțini preoți care să facă, să se preocupe de ceva, care să urmărească, ci toți sunt cu treburi și cu multă treabă la, aici, la biserică sau în preajma mănăstirii sau așa. Deci n-avem timp să ne preocupăm și să urmărim un asemenea caz. Vă rugăm frumos să ne înțelegeți, trimiteți-ți în altă parte. Deci marea majoritate a mănăstirilor refuză. Refuză pentru că acești preoți nu vin de plăcere acolo. Dacă acești preoți, să zicem, sunt bețivi sau au fost găsiți că au fost foarte doritori de bani și au cerut bani mulți văduvelor, necăjiților, sau cine știe ce caz, în fel au murit, vă dați seama în ce caz au greșit, vă dați seama că aceste greșeli denotă deja un anumit tip uman al acelui preot, care numai de mănăstire nu-i trebuiește lui, și de ascultare. Adică acela este fumător, este bețiv, este desfrânat, este căutător de lux, căutător de eu știu, de averi, hrăpăreți, certăreți și alte lucruri. Nu-și face treaba, nu vine la slujbe, nu-i plac slujbele, bajocorește liturgia, nu o face cum trebuie, eu știu ce, câte greșeli poate să facă un preot pentru care să primească această pedeapsă. Păi vă dați seama că asemenea preoți nu se bucură să vină la mănăstire, e ultimul loc pe care și-l doresc. Departe de prieteni, departe de familie, departe de sursa plăcerilor lor de până atunci, beția sau fumatul sau desfrânarea sau și sub ascultare. Așa ceva, mai ales un preot, știți că preoții obișnuiesc să le place foarte mult să fie ascultați, ei nu mai prea pot să asculte pentru că se obișnuiesc așa de mult să fie ascultați și toată lumea să fie atentă la ei, încă le este foarte greu să-și mai plece grumajii și înțelegerea și rușinea înaintea unui alt preot, unui alt, și să asculte de, eu știu, în toate, du-te acum bea apă, acum du-te fa aia, acum du-te și să facă munci de jos, nu munci intelectuale sau legate de cult. Deci, în general, mănăstirea refuză și probabil că au refuzat mai multe mănăstiri pe acest preot care era cunoscut. Deci, s-a întâmplat în anii 50, un cunoscut preot, un om deosebit, se pare că din Cluj, dar care căzuse în patima beției, după multe atenționări și multe încercări ale episcopului de a-l convinge să nu mai bea și de a-și reveni pe calea cea bună, a trebuit să fie pedepsit și trimis la mănăstirea Rohia. A fost singura mănăstire care l-a primit. Câteva luni bune în care acest preot a stat sub ascultarea părintelui Justinian Chira, care era atunci la mănăstirea Rohia. Părintele Justinian Chira, deși erau vremuri grele, era vremea foametelor, era vremea prigoanei comuniste, nu a găsit motive să spună că nu-l primește. L-a primit, l-a primit ca pe fratele său și l-a tratat ca pe fratele său, a muncit cot la cot cu el, nu-i dădea numai porunci și comenzi, el cinstea totuși că îl socotea preot și muncea împreună cu el. În așa fel s-a comportat cu el părintele Justinian Chira, încât cu atâta înțelegere și cu atâta blândețe, încât i-a câștigat inima acestui părinte și acest părinte a reușit încetul cu încetul în cele 3-4 luni să se lasă de băutură și să se întoarcă în parohia sa din Cluj. Iar nu după mult timp, după câteva luni sau un an de la acest, eveniment, știți, e ca și cum cineva ți-ar zice ție, tu ești obișnuit cu chilia ta, tu ești obișnuit cu patul tău, tu ești obișnuit cu camera ta, tu ești obișnuit cu obiceiurile tale, cu rugăciunea ta. Cineva ți-ar spune, am un frate care face numai prostii, nu-l primești puțin așa, poate să mai învață de la tine, poate să mai ia după tine după ce, cum te rogi, așa, păi n-ai prea vrea. Cine ar vrea să-și adauge, să-și bage în casa lui, unde erau numai doi monași sau trei, o asemenea pramatie de om? Ei, și ar părea pentru orice mănăstire în copacul ăsta, adică pe lângă că avem necazuri, pe lângă că avem sărăcie, lipsă de personal, pe lângă că avem tot ce avem necazurile, episcopia ne mai trimite și un preot aici pe cap, pe care să-l hrănim și pe care să-l educăm, să-l învățăm, să-l așa. Ar părea o mare ispită, dar o mare încercare, pe care alte mănăstiri au evitat-o. Dar, iată asta, aici vreau să vă spun, Sfânt Părintele Justinian Chira n-a privit-o ca pe o ispită, ci ca pe binecuvântarea lui Dumnezeu. Și l-a primit pe omul acesta și a stat cu el și a vorbit cu el și i-a dat ascultări pe care le făcea și el și așa încetul cu încetul l-a ajutat pe acest preot, acesta s-a întors înapoi la Cluj și nu după mult timp a venit acel decret din 1958, ci în 1958, da, cred că 1958, undeva prin mai, de desființare a multor mănăstiri. A fost o lovitură dată la mii de schituri și mănăstiri care au fost desființate. Și mare parte a personalului clerical și monahal au fost forțați să meargă în lume să se angajeze. Dacă erai sub o anumită vârstă, trebuia să ieși din mănăstire, indiferent că era preot, că ce erai monah, și trebuia să intri în câmpul muncii, să stai în lume. Nu mai aveai voie să stai la mănăstire, erai controlat tot timpul ca nu cumva să te întorci la mănăstire. Deci a fost o lovitură dată groaznic, dată tuturor mănăstirilor și mai ales schiturilor, care marea majoritate au fost desfințate. Acela a fost momentul acela și Părintele Justinian Chira a fost somat de către securitatea statului, de către Partidul Comunist, să părăsească mănăstirea. Părintele a fost foarte necăjit, n-a vrut să părăsească. Și cine a fost lui marele ajutor? Cine a fost lui marele ajutor? Tocmai părintele acela de la Cluj pe care l-a găzduit el. Acesta îl iubea așa de mult și ținea el așa de mult, că auzind că acesta riscă să fie scos din mănăstire, s-a dus în fața prefecturii Clujului și în fața primăriei Clujului și a amenințat că el își dă foc. Dacă acest monah este scos din mănăstire, el își dă foc. Și pentru ca să nu se nască tulburare, ca să nu se nască discuții, să nu se producă tulburare în popor, pentru că preotul era iubit de oameni, devenise iubit de oameni acum, după ce fusese bețiv, acum era iubit de oameni și de obicei bețivii au inimă bună. Încât securitatea statului și partidul au hotărât să-l asculte pe popa ăsta și să nu îl scoată afară din mănăstire pe părintele Justinian Chira. De unde a venit ajutorul părintelui Justinian Chira? Nici de la episcopi, nici de la secretarii de stat, nici de la mai mari partidului, nici de la pile și relații la nivel înalt, nici de la nimeni nu putea să facă nimic. A făcut această pacoste de preot, mila cea mare, că s-a dus în fața prefecturii din Cluj și a zis că își dă foc dacă nu este, dacă părintele Justinian Chira de la Rohia este scos afară. Și de frica acestui preot, de groaza tulburărilor care ar fi putut să se producă, Părintele Justinian Chira a rămas în mănăstire, a continuat viața în mănăstire de unul singur și a ajuns mai târziu omului Dumnezeu și ierarh al Clujului și cred că a ajuns Sfântului Dumnezeu. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă era scos din mănăstire. Deci prin cine lucrează Dumnezeu? Că de aceea vă ziceam, a preaslăvi pe Dumnezeu în toate, și în cele care par bune și în cele care par rele. Noi ne numim rele pentru că le raportăm la o anumită înțelegerea noastră, dar nu știm noi cât de rele sunt de fapt, sau că dacă nu cumva în spatele acestor părute rele se ascund un imens bine. Exact așa părea și pentru Justinian Chira. Faptul că avea necazuri, avea ispite, avea încercări, avea o obște mică, erau necăjiți, de-abia aveau ce să mănânce, li se mai plasează și un preot cu probleme și cu patalamaua de gât, un bețiv, neascultător, învârtoșat, împotrivitor, un trântor li se bagă în mănăstire. Asta ar fi putut să fie dintr-un început o pacoste pentru el și să o refuze. Nu o refuză și tocmai acest om venit în casa lui Dumnezeu, acolo în casa sa, acesta a fost salvarea ca să nu fie scos el afară din mănăstire. Vedeți cum lucrează Dumnezeu? De neînțeles. La prima, de fapt, putem constata că noi, folosindu-ne de ce ne place și de ce nu ne place, de ce ne doare și ce nu ne doare, am împărțit lucrurile bune și rele după capul nostru, socotind că ceea ce place și nu doare este bun și de folositor, iar ceea ce nu place și doare este rău și nefolositor. Nu este chiar așa. Nu cred că ar trebui, dacă ar fi măcar așa, am fi mult mai curați. Dar foarte multe categorisiri pe care le facem noi, le facem absolut nici măcar în funcție de durere sau plăcere, ci le facem în funcție de niște capricii, de niște hotărâri de moment, de niște mofturi, de niște toane pe care le avem și zicem, asta e bun pentru că așa cred eu, că e bun și așa vreau eu să fie. Și ăsta e rău pentru că așa, și vreau ăsta bun sau vreau celălalt. Și, de fapt, ni se dovedește că ceea ce noi numim bun s-ar putea să ne fie rău și ceea ce noi numim rău s-ar putea să fie bun. Asta nu înseamnă că nu trebuie să continuăm să căutăm binele așa cum îl înțelegem noi, să ne ferim de rău așa cum îl înțelegem noi, dar atunci când acest părut rău vine peste noi și nu mai avem cum să-l ocolim, să-l primim, să nu stăm împotriva acestui rău, că s-ar putea acest rău să ne fie spre folos, prin el să lucreze Dumnezeu. Și întâmplări precum asta pe care v-am spus-o sunt foarte multe. De fapt, valoarea acestui cuvânt, sfințească se numele tău sau preaslăvească se numele tău, e așa de mare. Dacă un om ajunge să vadă mâna lui Dumnezeu în tot ce îi se întâmplă, să-L slăvească pe Dumnezeu, să preaslăvească pe Dumnezeu în tot ceea ce se întâmplă și trăiește, este un om fericit. Este un om care nu mai are nevoie de nimic. Care nu mai cere nimic. Totul s-ar putea opri aici. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Toată rugăciunea s-ar putea opri aici. Orice altă cerere, cine împlinește această primă, de cine cumva trăiește sau împlinește această primă cerere pe care o avem față de Dumnezeu, nu mai are nevoie de nimic din toate celelalte. Toate celelalte sunt acoperite. Sfințească-se numele Tău. Cine preaslăvește numele lui Dumnezeu și se bucură de El, nu mai este trist, nu mai este înfricoșat, nu mai este temător, nu mai are așteptări dureroase. Este un om fericit. Este un om liniștit, este un om al păcii. De fapt, acest adevăr îl spunea de plin Sfântul Paisie Aghioritu, care spunea, nu mă interesează unde mă duce Dumnezeu, unde îngăduie să merg, că merg în rai, că merg în iad, că nu mă interesează să pot să continui să-L preaslăvesc pe Dumnezeu, eu pretutindeni o să-L preaslăvesc pe Dumnezeu, că de fapt în preaslăvirea numelui Dumnezeu se ascunde toată pacea și toată bucuria și tot raiul. Indiferent că eu exterior pare că sunt în iad sau că sunt într-un loc rău, dacă reușesc să-L preaslăvesc pe Dumnezeu, să dau sens, să mă bucur de tot ceea ce primesc, să cred că tot ceea ce primesc are un folos, are un rost, în momentul acela eu sunt în rai. Sfântul Paisie Aghioritu spunea dacă reușesc să slăvesc pe Dumnezeu, chiar dacă sunt în fundul iadului, se va face acel fund de iad rai. Ăsta este înțelesul. Înțelegeți? Deci nu mai contează alegerile, nici nu mai contează ceea ce ai primit, ceea ce ți s-a dat, ceea ce ai pierdut, ceea ce nu ai primit. Nu mai contează, pentru că atunci când poți să-L preaslăvești pe Dumnezeu prin toate, crezând în El și să-I sfințești numele, în momentul acela ești în rai. Nu mai este iad. Oricât de adânc ai fi în iad, de fapt, ești în rai. Foarte, foarte adânci sunt lucrurile acestea, foarte adevărate. Aș vrea ca să le spun mai simplu sau cumva mai direct, mai scurt, ca să le înțelegeți mai bine și să nu se complice așa mult lucrurile. Dar de fapt, așa mi-e firea, așa pot să explic. Sper totuși să înțelegeți ceea ce vreau să vă spun. Acum, înainte de, mai avem 4 minute până la ora 11, în aceste 4 minute aș vrea să vă reamintesc câteva lucruri. În primul rând că cei dintre voi care vreți puteți ajuta pentru duminică de Sfânta Marie Mare să se facă prăjituri, să se facă torturi. Cei care vreți să ajutați puteți lua legătura cu Ecaterina Bercu. Torturi și prăjituri care se adună pentru centrul de tineret de la Câmpenești, de aici de lângă Cluj, de lângă Apahida, în care se străduiește să refacă biserica și un altar de vară și să pună puieți și să îndrepte gardul și să facă toate de unul singur. Fostul președintele Ascorului, Bogdan Dincă, și care are nevoie de ajutorul nostru. Cei care vreți să cumpărați duminică câte o felie de tort, câte o prăjitură, puteți să lăsați și mai mult. Banii vor fi pentru acest centru de tineret de la Câmpenești și pentru osteneala și trebuințele de care are mare nevoie acum Bogdan acolo la centru de tineret din Câmpenești. Deci asta va fi duminică. Unii făcând de acasă prăjiturile, vorbim cu Ecaterina Bercu, împărțindu-le, și alții cumpărând. Așa? Al doilea, nu uitați că mâine, după ce dimineață, bineînțeles că ne întâlnim la slujba de dimineață și la parastas, dar mâine seară de la 6 va fi vecernia punerii mormânt a Maicii Domnului și se face mormântul Maicii Domnului acolo în biserică, exact ca la Prohod. Mulțumesc pentru cei care mulți ați sunat aseară și ați vrut să plătiți voi lumânările de la Prohod. Au fost vreo 10-15 oameni, nu mai știu câți, care au sunat. S-a găsit o soluție, fiecare plătește un număr de lumânări, dar nu numai lumânările trebuiește și apa de trandafiri care o preechipuie pe Maica Domnului. Deci dacă veți ajuta, va fi ajutor și pentru apa de trandafiri care se o preînchipuie pe Maica Domnului, de aceea stropim în timpul acțiunului la liturghie și vom stropi în timpul celei de-a treia, stări a prohodului Maicii Domnului, și uleiul la candele se poate folosi și multe alte lucruri și vinul care se folosește pentru Sfânta Împărtășanie, adică dacă aveți dorința să dăruiți, totul se va folosi pentru Dumnezeu. Și făina din care se face pâinea se poate plăti și apa care se aduce și pe care o cumpărăm, pe care o folosim amestecând cu vinul în potir, și toate au importanța lor. De aceea când aducem sfintele daruri, adică vinul și pâinea care sunt în potir și în disc și pe disc, pe farfuriuța aceea cu picior, discul, și în potir, atunci zicem și la heruvic, pentru cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei prin care și pentru care au fost aduse. Deci, unii le-au cumpărat, alții le-au făcut cu mâinile lor, alții oricum le-au adus, alții, pentru alții au fost aduse. Pentru toți aceștia ne rugăm. Și după ce va fi această vecenie, va începe prohodul Maicii Domnului și va dura undeva până spre ora 9, toată, poate chiar mai mult. Va începe la ora 6 și va dura până spre ora 9:30, această slujbă de mâine seară. Tot atunci vă aștept și cu flori, cei care vreți, și pentru împodobirea icoanelor mari împărătești, dar și pentru împodobirea mormântului Maicii Domnului. Da, acestea câteva. După aceea să vă reamintesc că vă puteți înscrie în tabăra de la Bobota de familii și nu numai de familii, care va fi între 1 și 8 august. Septembrie, iertați-mă. Acum, din întrebările pe care le-a spus. Da? Încă nu se deschide întrebarea, deși ar trebui. Să zicem, vă rog, Tatăl nostru pentru Iulian, a dormit ieri dimineață răpus de cancer și pentru soția sa, Adriana. Iulian a fost un mare sprijin pentru Adriana, ea fiind bolnavă psihic. Ai, greu, greu, foarte greu. Bine, o să zicem. Dumnezeu lucrează și cu o fire fricoasă, putem înțelege și așa cuvântul psalmistului, pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum o voi scula, zice Domnul. Da, putem înțelege și așa. Le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Da, putem înțelege și așa. În cartea Să nu ne răzbunați, unde sunt mărturisiri ale basarabenilor deportați în Siberia, toți au declarat că sunt fericiți că au trecut prin experiența deportărilor. Altfel nu reușesc să-L cunosc pe Dumnezeu, nu reușeau să-L cunoască pe Dumnezeu. Mi s-a părut atât de profund ceea ce declară, mai ales că experiențele lor sunt foarte grele. Și să știți că mai toți care au fost în închisorile comuniste, la fel spun că nu le pare rău de această perioadă. Bineînțeles că observați că, de fapt, Steinhardt ajunge să numească chiar jurnalul lui Jurnalul Fericirii, deși e jurnalul din temniță. Da, foarte interesant. Da. Dacă mai este vreo întrebare, nu, o să zicem, o să începem să zicem rugăciunea. Și dacă mai aveți întrebări, răspund în timpul rugăciunii, întrerup rugăciunea și vă răspund sau la sfârșit. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea sfântă Marie. Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime sfântă, slavă ție. Pentru că cine sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Ne reauzim probabil duminică seara. Dumnezeu să ne ajute să întrească.